Il-programm nissertisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Greco,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brick,
Art
il-Mail, Ktieb f'lidejn.
Nsellem miġdiet l-semmija ta' Campus FM fil-waqt li nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Ktieb f'lidejn. Sensiela li fieqed nittrattaw xogħlijiet letterarji ta' kittieba Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Illum se nitkellmu dwar ix-xogħol letterarju Arloġġ ta' Darba. Għaldaqstant se nitkellmu mal-awtur persuna magħrufa apparti kollox għall-karriera tiegħu ġurnalistika Charles Flores. Mikwota mid-daħla tal-ktieb, il-potenzjal ta' Charles mhuwiex biss dak ġurnalistiku, daħla eċċellenti ta' tliet paġni preparata verament tajjeb mill-Lino Spiteri. Wasil tparti minnha biex nibdew dan il-programm.
Il-potenzjal ta' Charles ma kienx ġurnalistiku biss. Minn kmieni u wera nimħabbew li l-oħra tiegħu kienet għall-kitba letterarja. Minn meta kien il-Union Press mill-ewwel għen lill-letteratura Maltija bħala wieħed mill-fundaturi żgħażagħ tal-moviment Għawmin Letterarju. L-ixrar tiegħu kebsu n-nar tar-rivoluzzjoni letterarja f'Malta tul is-sittinijiet u wara. Ma setax jonqos li Charles Flores jikkontribwixxi għal-letteratura Maltija b'mod dirett ukoll. Għamel dan min-nixxija li qisha ma tiqafx u ferret poeżiji sbieħ bla'att, proża u kotba li wħud minnhom ġew ukoll maqluba filsna barranin. Illum b'dal-ktieb midbuħ u joqrob ftuħ labex tal-ħajja, Charles qed juri żviluppi ieħor fin-nixxija tiegħu, wieħed li ma ngħidx li ma stennejtux. Arloġġ ta' Darba iżewweġ b'mod għall-aħħar interessanti l-esperjenza ġurnalistika tal-awtur mal-ħila letterarja tiegħu. Mhix ħaġa ħafifa li rnexxilek tagħmel dan. Fil-fema tiegħi Charles Flores rnexxielu u dal-ktieb qatt isirlu xi ħaġa mill-aħjar fost il-ħafna ħwejjeġ li wettaq f'ħajtu.
Kif smajna tajjeb inti rnexxilek iż-żewweġ il-ħila ġurnalistika tiegħek l-esperjenza kollha tiegħek mal-kitba.
Iva, kienet xi ħaġa li biex ngħidlek nibtet mal-ewwel tqanqil lejn il-kitba li wieħed iħoss, jien nista' ngħid li l-karriera ġurnalistika litteralment ħassejta ġo fija propju mit-tfulija. Sammi meta kontatni fil-mużew u l-Azzjoni Kattolika, baddejna nagħmlu l-Mix Youth Clubs u Clubs oħra, hemmhekk dejjem ħadd ħsieb li konna newsletter tagħna daqqa bl-Ingliż, daqqa bil-Malti, daqqa b'żewġ lingwi, imma dejjem kont inħoss il-bżonn li nagħmel dawn. Meta nqalet l-opportunità li nidħol fil-ġurnaliżmu bistfuqa, meta kien hemm opportunitajiet oħra li forsi stajt ħadthom u anke fil-ktieb nispjega kif anki kelli ċerti intoppi biex nasal għalihom, imma darba daħħal ta' frasi xirrit għax kont inħossa litteralment taf xi trid minn ħajtek, allura ma naħsibx li kien ikun għaqli li ma ħadx dik l-opportunità. Fil-qasam ġurnalistiku però jiena dħalt ċerta missjoni, forsi anke b'entużjażmu żejjed li wara jibda jnaqqas u jnaqqas u jnaqqas. Illi tinsiex ħanna konna maqbudin fil-moviment għaw mill-letterarju fej kellek moviment favur il-Malti, kellek moviment favur letteratura ġdida, friska u moderna, u fejn xtaqna illi Malta indipendenti tibda tieħu anke s-sura tagħha f'Malta letterarja. U dan jiena rid dil-missjoni rid noħodha miegħi fuq il-ġurnal bil-Malti li kont naħdem miegħu. Ma kienx faċli, għax ovvjament inti fil-ġurnaliżmu mbagħad il-pinna tiegħek titvarja b'mod illi tiftiehem il-qarrija tiegħek mhux sempliċiment kitba letterarja illi tista' twassal il-messaġġ u tista' ma twasslux. L-ewwel ma ġibi dell-attenzjoni kien l-ewwel editur tiegħi, Anton Kassar, illi kien qal li jisma' hawnhekk rapporti għall-ġurnali qed nikdbu mhux poeżiji.
Miex bil-moħbi li dinja autobiografija tiegħek. Fil-fatt da kollu semmejt narawh fil-ġrajja. Ma għaliex għażilt li taħbi ġifieri b'mod tajjeb taħt dan il-karattru, taħt il-ġrajja.
Aktar mill-li ħabi, jiena l-għu net tinsiex il-ktieb se jaħnilu semi autobiografiku, ġifieri ġa hemm ammissjoni sa ċertu punt. Però jiena l-għu net nħossni ħafna skomdu nikteb fl-ewwel persuna. Nipreferi li nikteb fit-tielet persuna, hemm iktar kumdità, hemm iktar ħelsien fil-ħsieb, hemm inqas eżitazzjoni. Barra minn hekk, peress li kont naf illi f'din il-ġrajja se jsemmew ismijiet ta' nies li anki li għadhom ħajjin fostna u li b'xi mod seta' jinxteħed xi del fuqhom, jiena żilt illi ma nużax l-ismijiet tagħhom u ma kollha fittizji, l-karattri huma kollha veri, kollha eżistew, kollex tmaħħhom, ħdint magħhom, ħabbat twiċċi magħhom, ħadna pjaċir flimkien, iġġilidna minnha minn kollox. Huma karattri veri, imma b'dinilhom l-isem. Però semi autobiografija toħroġ ukoll mill-fatt illi l-episodi li huma mibnija f'din il-ġraja tal-ktieb. Meħu din mhux kronoloġikament. Jista' jkun illi jekk hemm ġraja li
ġraja waħħalta.
Illi aħna biex ngħidlek kellna borża minn li hija ġwawar u minnha ħanniqa waħda minnhom.
Karl, il-karattru prinċipali tal-istorja tagħna. Fl-aħħar tal-istorja jgħidlek, insib il-ħin nikteb il-ktieb li dejjem xtaqt. Charles, dan huwa l-ktieb li dejjem xtaqt iktieb?
Iva, naħseb, mhux ix issarjament l-aħħar wieħed wieħed jittama, għax anki l-fatt li spiċċa l-ktieb b'dak il-mod, naħseb illi diġà hemm l-intenzjoni ċara li jista' jkun hemm xi ħaġa oħra ta' tkomplija għaliex għax nemmen ukoll li l-karriera letterarja u ġurnalistika tiegħi mhux tiegħi biss ta' ġenerazzjoni sħiħa, għadna biss missejna t-tarf tagħha, għadna missejna biss ix-xifer tal-iceberg li hemm propju timxi fuq wiċċ l-ilma.
Rridu nawżiet kidba ġifieri.
Ekku, nimmaġina li se jkun hemm iktar mhux minni biss, imma anke minn sħabi kollha tal-moviment, illum kollha kbirna, dawk li kienu tas-sittinijiet, illum kollha għandhom is-sittinijiet, ġifieri naħseb iktar minn hekk ma nistgħux ngħidu.
Dan ix-xogħol bħala sempliċi għarrejn ħoss illi fih ħafna momenti li jġorruk u jmissuk emozjonalment. Ma nkunx nixtieq nikxef ħafna biex ma ntellef x'il-gost ta' dak li jrid jaqra l-ktieb. Però qiegħ nisimgħu silta żgħira bħal ma nisimgħu sema titkellmu ftit dwarha.
Waqfu bil-wief għajħarsu dejn xulxin, bejn wieħed u ieħor l-istess tul. Sakemm ħadu bidejn xulxin. Mhux xi tannieqa ta' barra minn hawn, mhux ewforija spontanja u tbaqbaq bl-emozzjoni. Mhux missier li ilu ma jara l-ibnu, mhux iber li ilu ma jara l-missieru. Tal-anqas fid-der, x'kien għaddej f'qalbhom u f'moħħhom dak il-ħin kristallizza tal-dejjem, huma biss kienu jafu. Madonna daqs ix sirt! Kien l-ewwel kliem minn fom Ġeraldu. Kard bisse, minn daqstant affarijiet li rridu niddiskutu, ħaseb mingħajr espressjoni fuq wiċċu, nilħaqtu fit-tul in-nota l-ewwel. Imma reġa' tbissem u qallu, int ma tantx inbdilt mill-aħħar li rajtek? Nisiru ma tbissimx lura. Tlaqgħa waħda qalep għall-ilsin Ingliż u dar fuq Karl biex igwida l-ħarsa tiegħu lejn żewġ persuni kwieti waqfin warajhom. Mara avvanzata u tifel ta' madwar 6 snin. Allowel Karl ma ntebaħx li dawk it-tnejn kienu parti mix-xena intima tagħhom. Fi-stazzjon tal-ferrovija tant tara nies jitħaltu u jidħlu f'xulxin li tħossok titħawwad. Nies li ma tafhomx minn għadam ikunu qed iħokku miegħek biex jaraw il-ħin tat-tluq jew tal-wasla ta' treni, biex jixtru x'jieklu, biex jidħlu jiġru warajk fil-kaxxa tat-telefon, biex jirkbu jew jinżlu mit-tren, biex jaqtaw il-biljetti. Biex jaraw mill-qrib xi basker li jirnexxielu jagħti spettaklu qabel jintebħu bih il-pulizija u jwarbuh minn hemm. Ġeraldu der li kien qed isibha diffiċli juri lil Karl li dawk iż-żewġ persuni kienu miegħu. Dan għaliex Karl, bħal mibluħ, kien għadu qed jipprova jifhem sewwa s-sitwazzjoni li nħolqot madwaru. Karl, this is May and this is James. May, James, this is my son, Karl.
Ċas, kellimna fuq autobiografija. Kemmu faċli jew diffiċli li tperret ċertu momenti fil-ħajja li kważi wieħed lanqas ikun jitkellem dwarhom.
Ma nix li huwa faċli infatti, u forsi aħna diġà tkellimna fuq il-fatt li l-ktieb huwa miktub fit-tielet persuna. Forsi wkoll għax wieħed beża, forsi għax wieħed ma żardax joħroġ biżejjed. Għaliex għax l-autobiografija se ġġalek tmur għal waqtiet intimissimi fil-ħajja tiegħek u qed biex ngħidlek tifrixhom, tonxorhom biex jarhom il-pubbliku li se jaqrak. Però eventwalment meta tibda tikbu mbagħad tirrealizza illi fih innifsu l-eżerċizzju huwa xi ħaġa li jservi ta' soljev. Minn meta jiena ċerti momenti diffiċli li għaddejt minnhom f'ħajti بديت نكتب دوارهم، بديت نتكلم دوارهم، بديت نسأل حسيت متى بديت منهم، سبت اللي كنت تنستريح. ونحسب اللي البني ادم عنده 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 يفهم هذه دي. دي كانت اسبيرينس جديده ليا وما اللي عرفت البوزيتيف اللي اتنيهو مش حاجه اللي بيوتوس كانت نيجاتيفا نحسب اللي تسبيتشات انغراسيا الوقت اللي ديتشيديت اللي تكشف الكتيب تحايتك وتراكونتاح
شي حاجه حلوه اللي سيف الكتيب ويانكا اللي انتريغاتني في الباجنه تاع نفس السيب ات تاع ريتراتي ovvjament fil-karratiek, fil-karra ta' Charles. U għet minnom juri li l-ek fi tripli fil-1976. Għan nisimu ftit din is-silta, mbagħad norbtu ftit billi nitkellmu dwarha.
Ma felaħx jagħmel pass ieħor. L-għaraq li kompla jxoq għalih wara l-mixja ma kienx ta' sħana. Kien għaraq kiesaħ tal-biża'. Saqaħ ishom issamru mal-art u prova kemm ipprova ma ħallewx jiċċaqlaq lalejn naħa. U lanqas oħra. Rid jaħrab minn dik ix-xena u ma setax. Xtaq jiġrib kemm kellu saħħa l-bot minn hemm, imma aktar beda jħossu friżat fuq il-post. Bħal statwa tax-xema li bdiet iddub u ssir ħaġa waħda mal-art li fuqha kienet. Jiddendel bil-mod ma tqanqil tar-riħ ħafif li beda jqum, kien hemm raġel żagħżugħ mgħallaq. Ma sidru kellu waħla tabella f'xi kliem miktub bl-arbi. Which is żagħżugħ ħarsa ta' staġib fuqu, kien lawn l-isfar l-lux, bidejh marbuta fuq wara u saqajh għadhom imlebsin par żarbun sportiv bit-timbru mhux neċessarjament ġenwin tan-Nike. Ħsibijiet Karl mill-ewwel marru fuq dik l-ewwel darba li ra persuna mejta. Dik nimsejkna mara mafġa minn trakk f'jum id-duluri l-belt fil-bidunet tal-karriera tiegħu. Bħal dakinhar xtaq li seta' jirremetti u jinsa kollox. Iżda bħal dakinhar ukoll ħass li rbita r-responsabilità tiegħu jinġibed fih. Illum suppost li kellu ferm iżjed esperjenza biex joħroġ minn din il-qada kera li sab ruħu fiha. Mill-ewwel fehm li dak iż-żagħżugħ kien wieħed mill-istudenti ribelli li semma Ġamel fil-laqgħa qasira tagħhom. Is-sensi bdew ġejjin lura fih. Ħares fit-tul lejn il-bqija tal-pjazza u intebaħ li aktar il-fuq jalternaw ma siġra oħra tal-istess daqs kien hemm tliet malqin oħra. Tliet żgħażagħ oħra. Wieħed minnhom l-istatura li kont tista' tgħidilha ta' tifel. It-tabella ma sidru kienet inqalbet bir-riħ, iżda Karl kien ċert li kien hemm l-istess kitba bl-arbi li kellhom l-oħrajn. Fl-aħħar inexxielu jiċċaqlaq. Il-pjazza kienet għadha ċimiterju. Daħħal mill-ewwel idejh fil-basket, ħareġ minnu l-kamera u ġibet ritratt tal-ewwel student li ntebaħ bih.
Charles, u dan ir-ritratt sar storja.
Ekku, naħseb waħda mill-istejjer illi l-aktar li xtaqt nikteb dwarhom għax l-istess kien waqt ta' xokk. Waqt ta' emozzjoni qawwija, fl-istess ħin imma tittara tkun professjonali u tgħid jiena għandi opportunità li bħala oħra mhux ħajkolli fil-bqija ta' ħajti.
Bħala ġurnalista.
Bħala ġurnalista. U provajt nagħmel l-almu tiegħi biex naħtfu dak il-waqt, nirrakkonta anke fil-ktieb kif inħataf dak il-waqt hemm storja fiha nnifisha xi ftit jew interessanti, però baqgħet stampata f'moħħi. Dik l-istampa ta' dawk iż-żaza.
Karl, ikun ukoll kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet f'żmien diffiċilissimu. Però hawn jiena rajt almenu l-integrità, s-serjetà u l-professjonalità tiegħu. Ta' dana Karl, le?
Iva, u ma tix tinsa, ma tix twarrab ċirkostanzi. Ċirkostanzi kienu diffiċli ħafna, ma m'għandix għarfi ngħidu nispeċifikaw, dal-programm għandu skopijiet għal kollox differenti, kieku jkun tip ta' programm ieħor ra tkun tista' tespandi, però ċ-ċirkostanzi kienu diffiċli ħafna. U jinħolqu sitwazzjonijiet fejn ħafna drabi dak li huwa sewwa ma jsirx. Però tajjeb ukoll ngħidu li fl-istess nifs ikunu saru anke ħafna affarijiet tajbin. Jiġifieri fil-ħajja ma tistax taqtab sikkina, jekk m'hemmx bilanċ imma jkun hemm it-tentattiv. Wara kollox aħna meta naħdmu ma' nies li jistgħu jogħġbuk, jistgħu ma jogħġbukx. Fil-ħajja kull minn ħaddem f'postijiet differenti bħali, jien ħadimt ma' ġurnali, ma' xandir. barra minn Malta, dejjem sibt li titħabbat wiċċek ma' karattri differenti u situazzjonijiet differenti. Jekk ma tattax ruħek, jekk ma tarax kif se timxi, allura se jkollok il-problemi. Speċjalment fix-xogħol tagħna tal-ġurnaliżmu fejn kull situazzjoni tista' tiżviluppalek minn minnu tal-oħra.
Tul il-ġejja nħoss li Karl huwa bniedem ta' kalkolu li jagħmel kollox mod metikolus u b'ċertu kalma, però f'dan is-żmien li qed insemmu jitlef ukoll xi ftit il-kontroll. Hemm isimgħu din is-silta.
Marlene, mhux se nikola issa, dalwaqt nerġa' niġi. Marlene inħasdet. Mela x'inqala? Issa m'għandix ħin. Imbagħad ngħidlek meta niġi. Ħareġ jiġri mid-darb tiżbita tal-bib ta' barra. Qabad il-karozza u telaq kemm seta' jafas il-gas lejn gwarda manġa. Malli wasal, ipparkja bladdoġġ quddiem ħadd ieħor u telaq jiġri t-taraġġ bin-nies li nsertaw hemm mhux ħadd ma li jarfuh jibqgħu skantati jħarsu leh mibluha. Ġera mhux mexa. Matul il-korridur li kien jagħti għall-uffiċċju tal-kap tal-istazzjon. Laħabbat u lanqas tenda biex jgħidu li jidħol kif kien qed tgħidu li kellu jagħmel biċċa karta mwaħla mal-bieb. Iż-żewġ segretarji tfajliet tas-Sur Lawtir ma ridux jemlu l-lajnejhom. Lil Karl kienu draw ħtina u nieżel għall-laqat ta' malajr, iżda żgur li qatt ma kienu raw ħimberen kif kien u liebes qisu maskarat tal-karnival. Waħda minnhom ħabtet se tiċċajta ma siktet ħesrem hekk kif ratu jiftaħ il-bieb li kien jagħti għall-uffiċċju propju tas-Sur Lawtir. L-oħra pruva tqumu żommu. Stenna, Karl, stenna! Ma nafx irid ċara nies, qiegħed fuq it-telefon. Iżda Karl laħaq fetaħ u daħal fejn sab li l-Pol Lawtir maħsut u ma jafx qed jiġri.
Hawnhekk Karl, bħal kulħadd xi darba oħra taqbiżlu iċ-ċinga.
Iva, ma taqbiżlux sikwit, per meta taqbiżlu sewwa, ġifiri biex nistankomplu fuq it-tixbih, naħseb illi hemmhekk qed jirrifletti ħafna l-karattru personali tiegħi li ħafna forsi jikkonsidrawni kwiet.
Imma dwar Karl ħalli nsommu mal-istorja.
Ekku, ekku, eżatt.
Ovvjament għaliex niġi f'difficult ekku x'se nistaqsi.
Imma t-tixbiha qiegħda hemm, għaddejna mill-ktieb, morna l-isqar ritratti, mir-ritratti ġajna morna l-ktieb. Ġifieri t-tixbiha qiegħda hemmhekk.
Il-kapitli fil-ktieb inti tiegħu isem, subtitle u l-kapitlu għandu isem. Però wieħed minnhom huwa proprju l-isem tal-ktieb Arloġġ ta' darba wieħed mill-kapitli. Jiena ħassejt meta kont qed naqra li donnu fil-bidunet tal-kitba tiegħek dan il-kapitlu kien diġà ċar u lest, jekk mhux fuq karta almenu f'moħħok.
Naħseb illi qiegħed qrib issewwa, ta' il-ktieb ma nkitibx b'xi mod koordinat, jew b'xi mod disciplinat, il-ktieb kien anzi indisciplinat ħafna. Miktub jiġifieri bliskossi fis-sens ta' skossi maġlin ħafna. Però jien dejjem emmint ukoll li l-kitba tittoħroġ minn ġo fik mhux tisfurza u ħafna drabi speċjalment anke dak il-ktieb jiena rid nikdbu meta propju nħoss il-bżonn li nikdbu aktar milli sempliċement biex ngħid ktibt illum ara llum għamilt 20 faċċata. Nippreferi li jkun esplużjoni nikteb 50 milli 5 kull darba, tifhem?
U kont qed ngħid sewwa li din l-ġrajja donna għandha żewġ tejjer jimxu flimkien l-istorja tal-ħajja pubblika ta' Karl u l-istorja personali tiegħu.
100%. Iva, għandek biex ngħidlek żewġ ħajjiet paralleli għal xulxin. Il-ħajja domestika tiegħu fejn ovvjament diġà rajna anki li kellu l-problemi u mbagħad il-karriera tiegħu fejn ukoll rajna li kellu ħafna problemi. Nħossi li l-semmija tagħna ngħidulhom li m'aħniex naġbuha ta' m'aħniex nitkellmu fuq James Bond, qed nitkellmu ġifieri fuq persuna bħall oħrajn li jkollha l-problemi tagħha tiffaċċhom kultant jirnexxiela. U kemm karriera u kemm ħajja personali, kulħadd, kull persuna fid-dinja jkollha minnhom. Issa hemm min jieħu peċir jiktibha u jirrakkunta u hemm min jinsiha u jwarraba kollox jgħaddibu ċilġi.
Dawn l-istejjer donnhom jintemmu flimkien, il-mewt ta' Mr. Karl u tmiem flimpjek tiegħu. Nisimgħu din l-aħħar silta.
Meta waslitlu l-ittra kien diġà jaf x'fiha. It-tieni. Tal-ewwel kien ġurnalist bravu li qatt iżda ma kien rifes fi-studio tar-radju jew tat-televiżjoni. Dana kollu matul in-negozjati tiegħu dwar dmirietu salarji kien inqalax intopp u finalment sfaxxa kollox. Karl ma ridx jerġa' jimtela bit-tama. Veru li hu kien imissu, imma l-atteġġjament li kien ra waqt l-intervista mill-ewwel kien urih li ma kellux għal xi xogħod jittama' fil-vojt iżjed. Din id-darba kien hu li finalment ingħata raġun meta Marlin u Wood diskutaw is-sitwazzjoni ġdida li kienet inħolqot. Issa kienet qalblu, forsi ma tafx kif, mhux hekk tixtieq. Neħħiha minn rasek, Marlin. Minn dak il-bord ta' intervistaturi wieħed biss kien jidher li lest jagħtini ċans. Ex kollega minn gazzetta ta' kuljum, serju u ma jarax il-win. Der mill-ewwel mill-mistoqsijiet rilevanti li għamilli. Il-bqija jew ma tkellmux, iżda bdew iħarsu lejja qisni xi għaljen li għadu kemm Finlandja mill-pjaneta Mars, inkellamlu mistoqsijiet li ma kienu jfissru assolutament xejn. Wieħed minnhom sa ansitra kellu l-wiċċ jistaqsini x'pettin li applikajt. L-aġenda kienet lesta u r-riżultat kien f'moħħhom, jekk mhux f'idejhom. Kellu jkun mill-ġurnali li Karl sar jaf li mhux talli ma marrux għandu bħala t-tieni wieħed fl-għażla finali, iżda qabżuh u marru għand it-tielet. Ma ħadix bi kbira u beda tħejjiet għat-tluq. L-inġustizzja madankollu xtaqa li tidher u tkun dikjarata. Infatti, l-appell tiegħu quddiem l-Ombudsman, l-awtorità inkarigata b'dan id-dmir, kien inflaqa u l-kumpanija ġiet pubblikament dikjarata li kienet imxiet miegħu b'mod inġust. Ma rebaħ l-ebda midalja jew kumpens, imma nata raġun minn fonti uffiċjali. Issa d-deċiżjoni ħadta, Karl beda jgħid il-kollegi tiegħu, nieħu l-pensjoni minn kmieni. Hekk kien kun qed iwitti għalija n-nifsi triq tal-Helsin ġurnalistiku hi jekk jeżisti. Naħdem għal rasi, freelancer.
Jeżisti l-Helsin ġurnalistiku ċajst.
Jiena waħed minn dawk li nemmen li ma jeżistix. Vera hemm livelli differenti ta' Helsin ġurnalistiku ma' Helsin sħiħ u totali ma' jeżistix. Għax kull ġurnalist li għonet irid jimxi mal-politika tal-ġurnal tiegħu. Jekk huwa stazzjon l-istess, tat-tar-radju, tat-televiżjoni, illum għandna l-medja ġdida l-istess. Min m'għandux politika u hekk għandu jkun. Jiena qed ikun naf x'qed naqra u min qed naqra. Jiena qed ikun naf min qed nisma' min qed naqra. Ġifieri allura Helsin biex ngħidlek huwa dipendenti fuq dik il-politika. Imbagħad għandek livelli differenti fejn ovvjament, imbagħad għandek sidien ta' ġurnali ta' stazzjonijiet li jagħtu ċans li l-ġurnalisti tagħhom waslu anke l-femmijiet personali tagħhom, però nafu b'esperjenza li meta daw il-ġurnalisti mbagħad esprimew l-opinjonijiet personali tagħhom, ħafna drabi sabu li jekk ma tkunx taqbel mal-politika, għaddet insegu mill-qrib il-każ dwar Murdoch fl-Ingilterra u bi Sky B. Waħseb wara f'ċirkostanzi u f'ambjenti ġurnalistiċi oħrajn ferm iżgħar, forsi ferm iktar ristretti u forsi anke ferm iktar dubjużi f'dik li autokritika u disċiplina. Daqshekk m'iniex ngħid li m'hawnx ġurnalisti u ma kenniex ġurnalisti serji. Kellna ħafna u għatanna u neħu pjaċir ngħid li hemm tradizzjoni qawwija ta' ġurnalisti tajbin għaw Malta.
Ċas bdejna program billi rajna xejt jien ospiteri fid-daħla tiegħu, però il-kummenti tal-familjari tiegħek u ta' dawk li jafuk mill-qrib x'kienu dwar din ix-xogħol. Ovvjament kien hemm persuni li ddarsu meta raw dan ix-xogħol għandin immaġina jiena għaliex.
Iva, wis nibza li kien hemm minn inħassat aktar mill-li ddarras, għax ġifieri familja tiegħi kienet preżenti anke fit-tnedija tal-ktieb u kienu hemmhekk u deru li ħadu pjaċiru komplew ma' kulħadd.
Konna bdejna tnejdu l-ewwel inti berraħt ukoll problemi familjari
wkoll. Iżgur. Imma jiena naħseb illi kif għedna fil-bidunett ukoll, il-fatt illi wieħed seta' jithom joħroġhom għall-arja pubblika kien qatt ta' solijiet. U naħseb illi permezz tiegħi anki dawk il-membri tal-familja li setgħu b'xi mod ħassewhom xi ftit inkwetati, finalment sabu illi l-fatt li l-affarijiet ħarġu sa pubblikament u ma setgħu jieħdu nifs aħjar ukoll.
U x'inhu kif ġara li l-qarrija żgur joxew jaqraw dan ix-xogħol rik letterarju, però ħanaraw ftit x'jedilna dwaru il-kritiku Prof. Charles Briffa.
Il-kitba ta' Charles Flores hija manifestazzjoni tal-personalità u l-istil tiegħu. U l-aħħar sentenza tar-rumanz li titkellem fuq ix-xewqa li jinkiteb il-ktieb li l-protagonist dejjem xtaq jikteb hija fil-fatt ir-rumanz innifsu. Dawn huma żewġ fatti essenzjali fit-tifsir ta' arloċċ il-ħajja li jimxi biss il-qudiem. Il-kliem fuq il-qoxra ta' wara, ix għandrinna li dan huwa rakkont semi-autobiografiku u aħna nifmu li bosta mill-avventuri u l-ħsibijiet ta' Karl Caruana, il-protagonist, u ma' bbażati fuq siltiet mill-ħajja ta' Charles Flores innifsu. U ma' nistgħux ma' ninnutawx il-qrubija tal-ismijiet alternativi Karl, Charles u qrubija li tkompli twaħħad lill-protagonist mal-awtur. Anki l-isem tal-gazzetta, ix-xefaq, huwa sinonimu għall-orizzont. U l-ġrajiet tar-rakkont huma mislutin mill-ħajja pubblika ta' Flores. Karl, ġurnalist iddedikat għal xogħlu, juri spirtu avventurier. Bħal meta, b'xogħol imur f'pajjiż Arabi u bil-moħbi jieħu ritratt ta' żagħżugħ mgħallaq għax ipprotesta kontra l-awtoritajiet. U ritratt ħarġu bil-moħbi biex inxtaret mad-dinja il-ħruxija tat-tagħliq taż-żagħżugħ għaj meta sħiħ fix-xena internazzjonali. U kieku nqabad kien jispiċċa ħażin mal-awtoritajiet Arab. U l-emil ta' sogru ma waqaf hemm għax qasam id-deżert biex jiltaqa' mal-munzelli ta' katavri suwed fuq xulxin. Mixħutin fuq il-frontiera jesponu parti mill-krua tal-gwerra. Dan huwa rumanz li jagħti ġieħ lill-ġurnalist li jirriskja ħajtu biex ifittex il-ġrajiet imdemma f'politika barranija. U l-pinna tarrex u tikkummenta fuq l-istramberiji u l-kefrijiet li jseħħu fl-umanità. Ir-rumanz jagħtina narrativa kontinwa ta' personalità. L-ewwel esperjenza ġurnalistika ta' Karl kienet it-traċedja tal-mara mafġa minn trakk fil-belt. U dakinhar stess traċedja f'jum id-duluri rid jitlob lin-niesa jagħtuh ritratt tagħha għall-gazzetta. Il-ħsieb indirett ħieles ta' Karl jgħidilna sa nikkwota. Kemm kien aħjar l-iskola fil-kumpanija tal-kotba u l-istudenti għal wens tal-klassi u l-allema. Kulħadd jaħseb lek għal kollox, tgħaddi jew ma tgħaddix mill-eżamijiet waqt li d-dinja tibqa' ddur. Dan huwa kumment li juri it-toqol taż-żagħżugħ innoċenti li jrid jidħol bl-arroganza ġurnalistika fil-privatezza tal-biki ta' dik il-familja. Iż-żagħżugħ irid iħabba twiċċu mar-realtà tal-ġurnaliżmu u jara d-differenza bejn il-wens tal-iskola tiegħu bħala student u r-realtà ħarxa tal-ġurnalist li jrid jinsa l-prudenza ħalli jikseb il-ġrajiet u r-ritratti. Is-semi autobiografija tiddependi fuq il-memorja individwali imma fl-istess waqt tmur lem mill-memorja u tasal għall-invenzjoni biex jixref xefaq li jikxef speċi ta' mikrokosmu ta' kultura. Bekk ir-rumanz jibqa' essenzjalment individwali fl-aneddoti biss li jinqaflu ġo fostqa ta' maħżen kulturali u trans-storiku. Il-ġrajja l-aħbarijiet, il-ċaqliq mill-gazzetta r-radju, il-taqlib minn missier eroj għal missier traditur, il-dettalji ċkejknin li juru ħajja ordinarja, dawn u aktar isawru il-personalità tal-protagonist u l-arloġġ ħadd ma jreġġgħu lura.
Bekk naslu fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela ktieb f'idejn, illum tkellimna ma' Charles Flores dwar jektieb tiegħu l-għoġ ta' darba nirringrazzjak minn ġdid li
kontinu.
Grazzi wkoll il-Prof Charles Briffat tal-kritika tiegħu lill-Antonella Galilofrieda li qrat siltiet mill-ktieb, it-tekniku tagħna kienet Mizzi u l-aħħar mhux li nqas il-Horizons li huma pubblikaturi tal-kotba li qed nittrattaw minn ġimgħa l-oħra. Grazzi lilkom ġentili semmija li seguna. Jiena Joseph Galia se kemm nerġgħu nintaqgħu saħħit.
Tip Flidejn
Charles Flores
Il-Assis tal-Belt
Giuseppe Iscambri Bonacci
Novel
Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Romanz
Izmin fuq Sider Malta
Il-program li għadkom kem smajtu kim miġub lilkom biex xewqa tajba ta' Horizons